Puhtaat saarnat 1, numero 104. Mikkelin päivänä 1851, ehtoosaarna. Simon, katso, saatana on pyytänyt seuloaksensa teidän sielujanne niin kuin nisuja. Mutta minä rukoilin sinun edestäs, ettei sinun uskosi puuttuman pidä. Luukas, 22, 31, 32. Me kuulemme näistä sanoista, mitä saatana tekee ihmisten kanssa. Hänen tarkoituksensa on, että hän synnin ja kiusausten kautta pääsisi seulomaan heidän sielujansa niin kuin nisuja. Erinomattain tahtoo hän niiden sieluja jauhoksi tehdä, jotka tulevat muitten opettajaksi. Pietari oli se vahva pahta, jonka päälle vapahtaja aikoi rakentaa seurakuntansa. Tämän pahdan tahtoi saatana kukistaa ennen kuin se pääsisi vahvistumaan. Sen tähden pani saatana häntä menemään kiusausten sisälle, ja oli myös tekemässä Pietarin sielusta jauhoja. Jos vapahtaja ei olisi rukoillut Pietarin edestä, olisi saatana vissimmästi tehnyt jauhoja Pietarin sielusta ja saattanut häntä epäilykseen sen lankeemuksen jälkeen, jonka hän teki, koska hän kielsi vapahtajan. Jos Jeesus ei olisi rukoillut Pietarin edestä, niin olisi Pietarin usko puuttunut. Nimittäin se usko, jonka hän oli tunnustanut, että Jeesus on Jumalan poika. Pietarin usko oli jo puuttunut, koska kaikki hänen toivonsa meni hukkaan. Pietari oli ylönantanut kaiken maallisen elatuksen ja alkanut seuraamaan Kristusta siinä mielessä, että hän tulisi suureksi herraksi Messiaksen valtakunnassa, koska Jeesus tulee kuninkaaksi. Mutta koska hän näki Jeesuksen kuolevan ristin päällä, silloin loppui Pietarin kuollut usko. Ja niin pitää kuollut usko ja turha toivo loppuman ennen kuin elävä usko syttyy sydämeen. Mutta elävä usko on harvoin sinapin siemenen verta kiusauksen ajalla. Se on välistä niin heikko, että vapahtajan täytyy rukoilla Pietarin edestä, ettei tämä uskon kipinä peräti sammuisi. Koska saatana alkaa seulomaan ihmisten sieluja sisäisten ja ulkonaisten kiusausten kautta, lykkää hän jäljistä päin epäilyksen kristityn sydämeen ja sanoo, sinä olet hukassa. Sinä et ole kristitty, koska saatana niin paljon kiusaa. Pahat himot ja halut, pahat ajatukset, saatanan nuolet, joita hän ampuu sydäntä kohti, kaikki nämä kiusaukset tahtovat käydä uskon päälle. Jos saatana saapi yhden kristityn ensinnä kieltämään kristillisyytensä niin kuin hän Pietarin sai kieltämään Kristusta, kyllä hän sitten pian tekee jauhoja hänen sielustansa. Mutta Jeesuksen esirukoukset vaikuttavat niin paljon, ettei kaikkein usko ole vielä loppunut. Yhden kristityn usko on usein niin heikko, että se on usein juuri puuttumassa, jos se armollinen vapahtaja ei olisi rukoilemassa hänen edestänsä. Ei ole elävä usko niin vahva kuin kuollut usko, joka on muutampain pääkallossa niin vahva, ettei itse kuolema jaksa sen särkeä. Ei saatana kiusaa niitä, jotka kuolleessa uskossa menevät niin kuin Juudas suuta antamaan Jeesukselle. Koska sitä vastaan yksi kristitty, jolla on elävän uskon ainetta, vaikka ei ole sinapin siemenen verta, tuskin tohtii Jeesuksen jalvoille suuta antaa. Se syntinen vaimo, jolla oli oikea katumus ja elävän uskon ainet, pyyhkei vielä saastaiset kyyneleet pois Jeesuksen jalvoista, mutta kuolleen uskon tunnustaja, jonka suusta pirun paska haisee, se uskaltaa mennä Jeesukselle Juudan suuta antamaan. Sillä kuolleen uskon tunnustajalla ei ole kiusauksia niin kuin kristityllä. Ei vihollinen kiusaa niitä, jotka uskollisesti häntä palvelevat ajatuksilla, sanoilla ja töillä. Kuinkas vihollinen saattaa kiusata niitä, jotka palvelevat häntä juopumuksella, kirouksella, viinakaupalla, koreudella ja haureudella? Ei vihollinen ole niin hullu, että hän rupeisi omiansa kiusaamaan, jotka häntä palvelevat. Mutta niitä hän freistaa, keittää ja paistaa, jotka hänen palveluksestansa luopuvat. Ei vihollinen kiusaa niitäkään, joilla luonnollinen siveys on autuuden perustuksena. Hän antaa niille siivon rauhan. Mutta niitä hän kiusaa hirmuisesti, jotka hänen lapsiansa saattavat rauhattomaksi. Niiden sydämeen hän ampuu palavat nuolensa, jotka ei anna hänen sikiöillensä rauhaa. Tämä kristityn sota lohikäärmeen kanssa on maalattu tämän päivän epistolassa, kussa vapahtaja osoittaa, kuinka Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmeen kanssa. Tämä suuri sota taivaassa tapahtui ensiksi kristittyin sydämessä, kussa lohikäärmeen enkelit, ne 7 perkelettä, joita Jeesus oli ajanut ulos Marian Magdalenan sydämestä, nimittäin viha, kateus, huoruus, maailman kunnia, omavanhurskaus ja ahneus eli maailmanrakkaus, tahtovat tukkia kristittyin sydämeen, joiden kanssa valvovaisilla kristityillä on hirmuinen sota ja kilvoitus. Toiseksi tapahtuu tämä suuri sota maailmassa, kussa lohikäärmeen enkelit kiusaavat kristityitä vihalla, vainolla ja valheen kanssa. Kolmanneksi tapahtuu tämä suuri sota taivaassa, kussa Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmeen ja hänen enkeleinsä kanssa. Mikaelin enkelit ovat kristityt, jotka sotivat suruttomain kanssa. Mutta lohikäärme, eli kristittyin päällekantaja, se on omavanhurskaus, tahtoo kristityitä ahdistaa pois armon taivaasta, koska hän lykkää kristittyin mieleen tainkaltaisia ajatuksia, että se ei ole kristitty, joka niin kolo ja ruma on. Mutta tämä perkeleen päällekantaminen ja hirmuiset uhkaukset tulevat mitättömäksi, koska ihminen elävän uskon kautta pakenee sen suuren sankarin Mikaelin tykkö, joka on kaikkia perkeleen kiusauksia ylitse voittanut ja kaikki sen ruman tuliset nuolet tylsyttänyt. Uskovaiset voittavat karitsan verellä ja hengen todistuksen kautta. Silloin heitetään se suuri lohikäärme maan päälle. Hänen täytyy paeta siitä taivaasta, joka armoitettuin sydämessä on, ja laskea itsensä alaspäin pitäen suurta vihaa kristittyin lihassa, tietäen hänellänsä vähän aikaa olevan. Lohikäärme heitetään maan päälle, koska uskottomat ja epäuskoiset pääsevät uskomaan. Ja milläpä katuvaiset sielut voittavat lohikäärmeen eli oman vanhurskauden päällekarkauksia muuta kuin karitsan verellä he voittavat. Ja koska uskovaiset tulevat iloiseksi, silloin he veisaavat ilon virttä taivaassa. Mutta silloin heitetään lohikäärme maan päälle, koska kristityt iloitsevat. Silloin suuttuu vihollinen ja pitää suurta vihaa suruttomain joukossa. Muutamat pilkkaavat kristityitä, koska he ovat ilossa, muutamat kantavat kristittyin päälle esivallalle, että kristityt ovat laiskat eikä tee työtä. Muutamat pieksevät kristityitä nyrkillä. Muutamat pitävät kristittyin iloa hirmuisena ja nostavat vainon kristittyin päälle. Mutta ei maailman orjat tunne lohikäärmeen vihaa itsessänsä, vaan vihollinen on kääntänyt heidän silmänsä nurin, että he luulevat tekevänsä Jumalalle palveluksen, koska he Jeesuksen opetuslapsia tappavat. Hengellinen viha muuttuu suruttomain tunnossa oman tunnon vaatimiseksi. Omatunto vaatii lohikäärmeen enkeleitä vainoamaan kristityitä. Kristityt muuttuvat heidän tunnossaan villihengeksi. Tämän tähden pitää kristityt kärsimän rangaistusta maailman lain jälkeen. Ja koska tämä suuri sota tapahtuu taivaassa kristittyin ja lohikäärmeen joukon välillä, silloin voittavat Mikaelin enkelit karitsan verellä ja heidän todistuksensa sanan kautta. Ei he ole rakastaneet henkeänsä kuolemaan asti. Sen tähden iloitkaatte taivaat ja ne, jotka siinä asuvat. Mutta voi maan ja meren asuvaisia, sillä saatana astuu alas heidän tykönsä, pitäen suurta vihaa tietäen hänellänsä vähän aikaa olevan. Meidän toivomme on, että Mikaelin enkelit pitää voittaman tässä suuressa sodassa ja kilvoituksessa karitsan veren kautta ja heidän todistuksensa sanan kautta. Rukoilkaat, te Mikaelin enkelit, että se suuri sotasankari, joka on ylitse voittanut kaikkia perkeleen kiusauksia, siinä suuressa sodassa ja verisessä kilvoituksessa, että hän vahvistaisi väsyneet polvet ja nostaisi väsyneet kädet ja antaisi teille voimaa ja väkevyyttä kärsimään ja ylitse voittamaan kaikkia perkeleen kiusauksia, että te pääsisitte pian veisaamaan voiton virttä Sionin vuorella. Kuule Mikael, väsyneiden sotamiesten huokaus, Isä meidän, ja niin edelleen. Meidän pyhän evankeliumin johdatuksesta pitää meidän Jumalan armon kautta tällä pyhällä hetkellä perään ajatteleman, kuka on suurin taivaan valtakunnassa. Ensimmäinen tutkistelemus. Joka on suurin, se on pienin. Toinen tutkistelemus. Joka on pienin, se on suurin. Antakoon taivaallinen Herra Jeesus armonsa, että kaikki suuret tulisit pieniksi, ja että kaikki pienet tulisit suureksi, että pienet mahtuisit sisälle ja suuret suljettaisiin ulos. Aamen. Ensimmäinen tutkistelemus. Joka on suurin, se on pienin. Me kuulemme evankeliumin muisteluksista, että opetuslapset ovat useamman kerran kysyneet vapahtajalta, kuka on suurin taivaan valtakunnassa. Silloin jo, koska Zebedeuksen pojat tulit rukoilemaan, että he saisit istua toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella hänen valtakunnassansa, oli heillä se asia mielessä, että he pääsisit ylimmäiseksi Messiaksen valtakunnassa. Mutta toisille opetuslapsille tuli paha mieli ja kateus, koska he ymmärsit, että Zebedeuksen pojat tahdoit tulla suurimmaksi herraksi Messiaksen valtakunnassa. Ja ne Zebedeuksen pojat sait silloin sen vastauksen, ettei ole hänen vallassansa määrätä, kuka suurimmaksi pitää tuleman taivaan valtakunnassa. Toisen kerran tulit taas opetuslapset kysymään, kuka on suurin taivaan valtakunnassa. Silloin asetti vapahtaja yhden lapsukaisen heidän silmäinsä eteen ja sanoi, joka alentaa itsensä niin kuin lapsi, hän on suurin taivaan valtakunnassa. Niillä oli se ajatus, että Jeesus nimittäisi jonkun heistä suurimmaksi taivaan valtakunnassa. Mutta opetuslapset luulit Jeesuksen tulevan maalliseksi kuninkaaksi. Koska he siis kysyit, kuka on suurin taivaan valtakunnassa, se merkitsee, kuka on mahdollinen tulemaan suurimmaksi herraksi Messiaksen valtakunnassa. Jos Jeesus olisi sanonut heille, ette te tule herraksi, vaan maailman tunkioksi te tuletta, niin olisit kaikki ylön antaneet hänen. Mutta hän antoi heidän vielä olla siinä väärässä toivossa, että he tulevat virkamieheksi Messiaksen valtakunnassa. Mutta olisitkos opetuslapset siinä tilassa mahtuneet taivaan valtakuntaan, koska he tahdoit tulla suureksi herraksi maailmassa? Olisitko he mahtuneet taivaan valtakuntaan, koska he Kristuksen kautta luulit voittavansa maailman tavaran ja kunnian? Minä luulen, että he siinä sielun tilaisuudessa olisit mahtuneet helvetin portista, mutta ei taivaan portista sisälle. Mutta jos me käännämme tämän kysymyksen hengelliseksi kysymykseksi, kuka on suurin taivaan valtakunnassa, se on, kuka on paras kristitty, niin me löydämme tässä kysymyksessä niin paljon omaa vanhurskautta, että jos opetuslasten kysymys olisi kääntynyt sinne käsin, ei olisi muuta vastausta tullut kuin tämä. Joka alentaa itsensä ja tulee lapseksi, se on suurin, se on paras kristitty. Asian haarat osoittavat kuitenkin, ettei se ollut silloin opetuslasten tarkoitus, että he tahdoit kuulla, kuka on paras kristitty. Mutta kuin maailman kunnia oli heillä päämaalina, niin ei saattanut vielä kristityn kunnia olla heillä päämaalina, vaikka parhaan kristityn kunnia on ollut muutamilla mielessä, esimerkiksi korinttilaisilla, jotka sanoit. Minä olen Paavalin, minä olen Keefaksen, minä olen Apollon ja minä olen Kristuksen. Siinä kuuluu paras kristitty olevan matkassa. Ei kuitenkaan paras kristitty ole paras kristitty niin kauan kuin hän parhaan kristityn nimen omistaa. Sillä siinä on niin paljon omaa rakkautta, että semmoinen paras kristitty saattaisi pian tulla paaviksi, jos muut kristityt pitäisit häntä parhaana kristittynä. Mutta se on suurin taivaan valtakunnassa, joka on pienin, eli se, joka ei pidä itsensä suurena, vaan pienenä. Mutta meidän täytyy tässä panna yhden priimun muutamille suruttomille ja armonvarkaille, jotka sanovat. Se on paras kristitty, joka ei pidä itsensä kristittynä, se on sanoaksemme, joka kieltää Kristuksen pois. Mutta uskovatkos nyt suruttomat ja armonvarkaat, että Pietari oli paras kristitty, koska hän kielsi maailman edessä, ettei hän ole Jeesuksen opetuslapsi? Minä ajattelen, että jos Pietari olisi silloin ollut kristitty, ei hän olisi saattanut kieltää Kristusta. Mutta hän piti itsensä parhaana kristittynä silloin, koska hän pramaisi, että hän menisi kuolemaan Kristuksen kanssa ja sanoi. Jos vielä kaikki muut kieltäisit sinun, en minä kuitenkaan kiellä sinua. Siinä olit parhaan kristityn ajatukset. Mutta silloin, koska hän meni ulos porstuaan ja itki katkerasti, silloin olit parhaan kristityn tuntomerkit tulemassa Pietarille. Ei se ole paras kristitty, joka kieltää Kristuksen voiman pois ja sanoo. En minä ole kristitty, että hän sillä tunnustuksella pääsisi vapaasti huoraamaan, juomaan ja varastamaan, kristityitä pilkkaamaan ja ylönkatsomaan suruttomuuden varjon alla. Semmoinen taitaa olla paras kristitty perkeleen valtakunnassa. Niin kuin juomarit, huorat, varkaat ja viinaporvarit sanovat. En ole kristitty, se merkitsee, en minä ole semmoinen kristitty kuin nämä väärät profeetat ja villihenget, jotka sanovat itsensä kristityksi. Siinä kristillisyyden kieltämisessä kuuluu olevan semmoinen ylpeys, että semmoiset ovat parhaat kristityt perkeleen valtakunnassa. He paiskaavat kristityitä kattilaan ja itse seisovat kannen päällä. Mutta taivaan valtakuntaan ei pääse kukaan, joka ei tunnusta itsensä kristityksi, joka on tuntenut Kristuksen voimaa ja on siinä kalliimmassa uskossansa kilvoittelemassa. Jos hän kieltää sen voiman pois, niin hän valehtelee Pyhän Hengen päälle. Mutta jos joku tunnustaa itsensä kristityksi, joka ei ole kristitty, hän on yksi ulkokullattu ja suukristitty, joka pian ilmoittaa itsensä niin kuin Pietari, joka piti itsensä parhaana kristittynä ennen kuin hän kielsi Kristuksen maailman edessä. Hän oli ulkokullattu ja suukristitty tietämättä ja itsensä tuntematta, sillä hän piti itsensä parhaana kristittynä kieltämiseen asti. Ja niitä on monta tällä ajalla, jotka pitävät itsensä kristittynä, vaikka kristillisyyden voima on aikaa kadonnut pois. Ja on niitäkin, jotka ei pidä itsensä kristittynä, mutta tunnustavat kuitenkin itsensä kristityksi, ne valehtelevat oman sydämensä päälle. Mutta on niitäkin, jotka ei jaksa uskoa, vaikka on halu autuaaksi tulla. Niitä on omavanhurskaus tuominnut, sen tähden kristityt ei saata heitä tuomita, vaan kristityt kantavat semmoisia halvatuita ja epäuskon vankia Kristuksen tykkö. Kukas nyt on suurin taivaan valtakunnassa? Se, joka on pienin. Se, joka tuntee huonoutensa, mahdottomuutensa ja kelvottomuutensa, voimattomuutensa, ja kuitenkin uskoo, että Kristus on jaksanut hänen lunastaa helvetin vaivasta. Mutta pienin on se, joka pitää itsensä parhaana kristittynä. Se on Paavi, joka kristityn varjon alla on päässyt parhaaksi kristityksi maailmassa. Ja semmoinen paras kristitty on yksi hirmuinen kristitty, sillä hän tuomitsee kaikki, jotka nousevat häntä vastaan. Hän paiskaa kristityt kattilaan ja seisoo itse kannen päällä. Toinen tutkistelemus. Joka on pienin, se on suurin taivaan valtakunnassa. Koska opetuslapset tulit kysymään, kuka on suurin taivaan valtakunnassa, oli heillä semmoinen tarkoitus, että vapahtaja nimittäisi jonkun heistä suurimmaksi taivaan valtakunnassa. Mutta he tulit häpiällisesti petetyksi siinä, kuin Jeesus pani heidän eteensä yhden lapsukaisen ja sanoi. Joka itsensä alentaa niin kuin tämä lapsi, hän on suurin taivaan valtakunnassa. Tosin on yksi lapsi enkelin ja viattomuuden kuva maan päällä, mutta vanha ihminen ei tahdo lapseksi tulla. Sen tähden on kristillisyyden tarkoitus ollut, että kaikki pitäisit lapsen kaltaiseksi tuleman. Se on meidän kristillisyytemme tarkoitus, että kaikki tulisit niin pieneksi, että he mahtuisit vanhimman syliin. Koska lapset imevät vanhimman rintoja, silloin on vanhimmalla ilo. Ja koska lapset tulevat sen väärtiksi, että rupeavat vanhimman perässä konttaamaan, silloin on vanhimmalla iloinen tunto, ja vielä hauskempi on vanhimmalle, koska pienet lapsukaiset ottavat ympäri kaulan ja halaavat vanhinta. Silloin vanhin unhottaa vaivojansa ja leikittelee lapsen kanssa. Mutta koska lapsi ensimmäisen askeleen astuu, silloin on vanhimmalla pelko, että hän lankee ja loukkaa itsensä. Vaikka se on tosi, mitä muutamat suruttomat sanovat. Lapsen pitää ensinnä konttaaman, ennen kuin he saattavat käydä, jolla he tarkoittavat kristityitä, jotka ei ole heidän mielestänsä vielä oppineet konttaamaan ja luulevat kuitenkin saattavansa käydä. Mutta ne pakanat, jotka semmoisia vertauksia tuovat edes kristityille, taitavat olla nopeat itse juoksemaan kadotukseen, koska he niin sanovat, että kristityt ei saata vielä kontata taivaan tiellä. Ja se on tosi, että kristityt ei saata omalla voimalla kontata, jopa sitten käydä elämän tiellä. Mutta me tiedämme, että vanhin opettaa heitä ensinnä konttaamaan ja viimein käymäänkin elämän tiellä, vaikka ensimmäiset askeleet elämän tiellä ovat horjuvaiset. Mutta rietas opettaa niitä käymään ja vielä juoksemaan kadotuksen tiellä, jotka sanovat, ettei kristityt saata vielä kontata elämän tiellä. Ja tosi se on, ettei he saata omalla voimalla kontata eikä käydä elämän tiellä, mutta vanhin se on, joka heitä opettaa konttaamaan ja käymään. Ja koska he ottavat ensimmäisen askeleen elämän tiellä, niin he horjuvat ja lankeilevat, mutta vanhin ottaa heitä ylös, ja hän ottaa heitä syliinsä ja antaa heidän imeä armosta vuotavaisia rintojansa, josta heille tulee uusi voima konttaamaan vanhemman perässä. Kontatkaat, kontatkaat, lapsukaiset vanhimman perässä. Ja ottakaat ensimmäisen askeleen elämän tiellä. Älkäät huoliko, jos vielä narrit nauravat teidän lankeemuksestanne, vaan nouskaat taas ylös. Jos ette pääse jalkain päälle, niin kontatkaat kuitenkin vanhimman tykkö, joka on valmis vastaanottamaan konttaavaisia ja parkuvaisia lapsukaisia. Ei vanhin naura, mutta hän tulee murheelliseksi teidän lankeemuksestanne. Koska hän näkee, että kyyneleet rupeavat vuotamaan, ottaa hän ylös syliinsä itkeväisiä ja parkuvaisia ja antaa heidän imeä lohdutuksen rinnoista. Kukas on suurin taivaan valtakunnassa, se on, kukas on rakkain Jumalan lapsista. Eikö nuorin ole rakkain kaikista? Joka istuu vanhimman sylissä ja imee hänen rintojansa ja ottaa häntä ympäri kaulan ja halaa vanhinta viattomilla, pienillä ja valkeilla käsillä, se on suurin taivaan valtakunnassa, jonka suussa ei ole vielä petosta löytynyt, jolla on hyvä ja puhdas omatunto, joka mujahtaa, koska vanhin häntä puhuttelee ja ojentaa kätensä vanhimman tykkö, koska hän tahtoo tulla syliin. Se on ilman epäilemättä suurin taivaan valtakunnassa. Mutta kuin lapset raavastuvat, rupeavat he ulkona juoksemaan ja rapakkolantoissa kaalaamaan, ja vanhin täytyy usein pestä ja korjata heitä. Ja muutamat ei annakaan jalkojansa pestä, vaikka synnin tomu on varisnut heidän jalkainsa päälle. Mutta se on vielä pahempi, että muutamat hulliaiset kiikkuvat eli kiipeävät ylös korkeuteen ja miehustelevat siihen asti, että he lankeavat ja loukkaavat itsensä pahoin. Muutamat fästäävät helvetin valkean kanssa ja polttavat itsensä. Muutamat juoksevat pohjattomuuden järven rannalle ja putoavat siihen ja hukkuvat siinä. Ja niistä tulee vanhimmalle suuri muret, jotka sillä lailla hukkuvat. Monta on sen pahempi polttanut itsensä ja kuollut, monta on juossut pohjattomuuden järven rannalle ja hukkunut siinä. Ja vanhimmalle on tullut suuri muret niistä, jotka niin ovat hukkuneet. Älkäät fästätkö valkian kanssa, lapsukaiset. Te poltatte itseänne. Älkäät menkö järven rannalle, te hukutte siinä. Ja vanhimmalle on tullut suuri muret niistä, jotka ovat niin nuorena kuolleet. Mutta meidän toivomme on, että muutamat lapsukaiset ovat vielä elämässä, jotka mahtuvat vanhimman syliin ja konttaavat vanhimman perässä ja parkuvat, koska he istuvat tämän maailman kylmän lattian päällä. Mutta me uskomme myös, että vanhin ottaa parkuvaisia ylös kylmän lattian päältä, koska hän ensinnä kerkiää kaikista hänen töistänsä. Silloin hän ottaa parkuvaisia ylös syliin ja panee viereensä, koska hän panee maata. Siellä saavat parkuvaiset levätä vanhimman sylissä ja imeä hänen rintojansa iankaikkisesti. Aamen.